ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეს პოდკასტი რადიო თავისუფლების წარსულზეა და ცოტა ჩემს წარსულზეც. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. და мама ჩემს ერთი რიტუალი ქონდა დიდი ხნის წინ 70-იანებში რადიო სმენისას დროდადრო როცა ბედი გაგვიღიმებდა და საბჭოთა ჩამხშობ მოწყობილობებს გამოქცეული ხმები ჩვენამდე აღწევდა შორეული დასავლეთიდან ფეხზე ვდგებოდით ნახევრად ხუმრობით ვიდებდით გულზე ხელს და ისე ვეზიარებოდით ხოლმე იმ სანატრელი სამყაროდან მოღწეულ თავისუფლებას მერე ხელი გვეღლებოდა, ფეხზე დგომაც გვბეზდებოდა, რადიოს ახლოს მიუხვდებოდით და ასე ვაგრძელებდით სმენას. ეს ის რადიოსადგურები იყო, რომლებსაც საბჭოთა ჟურნალ-გაზეთებში დაბეჭდილ კარიკატურებში მიკროფონებზე შემოხეულ შხამიან გველებად გამოსახავდნენ ხოლმე. BBC, ამერიკის ხმა, Deutsche Welle, რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მას მერე რაც ჩვენ სპინაში ძველთა ძველი რადიო მიმღების სახელურის ტრიალს და ანტისაბჭოთა ხმების სმენას მივეჩვიე, 10 წლეულები გავითა. წელს რადიო თავისუფლება 70 წლის გახდა. 1953 წლის 3 მარტს ქართულ ენაზე ახმიანდა ცივი ომის ერთ-ერთი მძლავრი იარაღი. ამერიკული რადიოსადგური, რომლის მიზანი იყო გზა გაეკვლია საბჭოთა კავშირისა და მისი სატელიტის სახელმწიფოების მოსახლეობის ცნობიერებისკენ და ანტიკომუნისტური განწყობილება დაენერგა.
კრემლის ხელმძღვანელობა უეჭველა შეესწრება საბჭოთა კავშირში შემავალი ხალხების ეკონომიკურ და სოციალურ ოფის ნათელ საღებავებში გადმოცემას. მაგრამ უთუოდ ვერ დამალავს
არსებობის პირველ პერიოდში რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების უკან იდგა CIA, შეერთებული შტატების ცენტრალური სადაზვერო სამმართველო. 1971 წელს CIA-სთან კავშირების გამოაშკარავების შემდეგ სადაზვერო უწყება სრულად ჩამოშორდა რადიოსადგურის საქმიანობას და მისი დაფინანსება და კურირება შეერთებული შტატების კონგრესმა ითავა. მას შემდეგ დღემდე ეს მაუწყებელი არის დამოუკიდებელი მედია საშუალება, დამოუკიდებელი სარედაქციო პოლიტიკით. შეერთებული შტატების ინვესტიცია თავისუფალი სიტყვის გავრცელებაში. იმ ქვეყნებში დღეისთვის 27 ასეთი ქვეყანაა, რომლებსაც რადიო თავისუფლება ფარავს, თავისუფალი მედია ან არ არსებობს, ან ცენზურის მარწუხებშია მოქცეული. ან ჯერ ბოლომდე ვერ განვითარებულა. ამ ჯერ ბოლომდე ვერ განვითარებულთა ჯგუფში გადმოვინაცვლეთ ჩვენ, საქართველო, საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ. რუსეთიც თითქმის ასე იყო, მაგრამ დღეს იქ თავისუფალი დამოუკიდებელი მედია აღარ არსებობს. უცხოეთის აგენტების შესახებ კანონმა ის გაანადგურა. ჟურნალისტები ან ქვეყნიდან არიან განდევნილი, ან ციხეში სხედან, ან აგენტებისა და ომისა და რუსეთის ჯარის შესახებ ფეიკების დრაკონული კანონების გამო დადუმდნენ. ასეთია უცხოეთის აგენტების შესახებ კანონის ბოლო გაჩერება. მაგრამ დღეს ჩვენ სხვა თემაზე ვსაუბრობთ. ეს მე რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის ყველაზე სტაჟიანი თანამშრომელი გახლავართ. მუშაობა დაიწყე 1991 წელს. მაშინ დასავლეთ გერმანიის ერთ-ერთ საუნივერსიტეტო ქალაქში ვცხოვრობდი და მუშაობდი და როცა ამ რადიოს ქართული რედაქციიდან შეთავაზება მივიღე, ერთხანს ორჭოფობისა და აწონ-დაწონის შემდეგ საბოლოოდ მაინც დაუკავშირე ჩემი ცხოვრება მიუნხენის ცენტრში უზარმაზარი პარკის, ეგრეთ წოდებული ინგლისური ბაღის განაპირას მდებარე ამ მითებით მოცულ ორგანიზაციას.
გამარჯობა ძვირფასო. საუდაფაზო რადიო მსმენელებო. გთავაზობ ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამის მეათე სტუდიის მორიგ გამოშვებას. დღეს მიმოვიხილავთ საქართველოს ახალი კონსტიტუციის და საარჩევნო კოდექსის შემუშავებასთან დაკავშირებულ პრობლემებს. განვაგრძობთ ამ ორი კვირის წინ დაწყებულ.
ეს მე ვარ. 1995 წელია. მაშინ რადიო თავისუფლება მიუნხენიდან პრაღაში გადმოვიდა. როცა პოდკასტზე მუშაობისას ეს აუდიო ჩანაწერი მოვისმინე, უცებ ვერ ვიცანი. ერთი პირობა გავიფიქრე ალბათ რომელიმე სხვა თანამშრომელი არის მეთქი.
საქართველოსა და გერმანიის ნაკრებ გუნდებს შორის, რომელიც 29 მარტს შედგა თბილისში. პროგრამის დასასრულს კი შემოგთავაზებთ მიუნხენის კულტურულ ქრონიკას.
რადიო თავისუფლებაში მივედი მაშინ, როდესაც ქართულ რედაქციაში მუშაობდა თანამშრომელთა მეორე თაობა, რომელიც არ მოსწრებია მედია კორპორაციის დაარსებას. ყველაზე სტაჟიანი თანამშრომელი იყო მისი დირექტორი გულნარა პატარიძე. მან 60-იან წლებში დაიწყო რადიოში მუშაობა.
ისე დასავლეთის სხვა ქვეყნების გაზეთები განაგრძობენ რადიოსადგურების თავისუფლებისა და თავისუფალი ევროპის მნიშვნელობის განხილვას. ამერიკელი სენატორის ფულბრაიტის მოთხოვნასთან დაკავშირებით ამ რადიოსადგურებს
რა იყო მანამდე? ამ კითხვაზე პასუხი რადიო თავისუფლების აუდიო არქივში ინახება. ის რისი სმენაც ჩემი სიყმაწვილისა სახიფათო და ტექნიკურადაც ძალზე რთული იყო საბჭოთა ჩამხშობი აპარატების გამო, ახლა ბიტებსა და ჰერცებში, დეციბელებსა და მეგაბაიტებშია თავმოყრილი და შენახული.
კაცობრიული ოჯახის ნებისმიერი წევრის ღირსებისა და
ისტორიული ფაქტია ჯერ ერთ ის, რომ საქართველოში 1913 წელს არსებობდა.
თუ ამ კითხვაზე პასუხს გავცემთ მხოლოდ და
მხოლოდ დოკუმენტებზე შორეთიდან ახალგაზრდებო.
საკითხის დასაჩქარებლად ჩვენ სტავრობას აზრად მო
იმთავითვე რადიო თავისუფლების ყურადღების ცენტრში იყო საბჭოთა კავშირი. ქართული რედაქცია საბჭოთა იმპერიას ძირითადად რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობების კონტექსტში განიხილავდა. ეს ურთიერთობები გამჭოლ თემად გახვდა გადაცემებს 50-იან, 60-იან, 70-იან და ნაწილობრივ 80-იან წლებში. ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ რუბრიკას ასეც ერქვა: რუსეთი და საქართველო. ამ რუბრიკის გადაცემებში მთავარი ყურადღება ეთმობა საქართველოს ისტორიის ორ ნიშანსვეთს. 1983 წელს ხელმოწერილ ეგრეთ წოდებულ გეორგიევსკის ტრაქტატს და 1920 წლის ხელშეკრულებას საბჭოთა რუსეთსა და დამოუკიდებელ საქართველოს შორის. ერთ ნაწყვეტს მოგასმენინებთ.
გადაცემათა ციკლში რუსეთი და საქართველო შევეხოთ რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობის ცალკეულ ფაქტებს, რომლებიც, როგორც დავინახავთ, ობიექტურად მიუდგომლად განხილული აქვს თავის ნაშრომებში ისტორიკოს ალექსანდრე მანველიშვილს, რომელიც ცხოვრობს და მოღვაწეობს უცხოეთში. ალექსანდრე მანველიშვილი წერს:
მეტად ტრაგიკულად დამთავრდა მე-17 საუკუნე საქართველოში, მაგრამ არც ახალი საუკუნის დამდეგ შანდა რაიმე საიმედო. ამ დროს ქართლის მეფე ვახტანგ მეექვსე ერთხანს შაჰს ტყვეობაში ჰყავდა, რომელიც შემდეგ გაანთავისუფლეს. ჯერ კიდევ აღნიშნული ტყვეობის დროს მან სცადა კავშირის გაბმა საფრანგეთთან და მერე 1714 წელს თავისი ელჩი საბასულ.
ეს გახლავთ რადიო თავისუფლების რუბრიკა რუსეთი და საქართველო. ბევრი ვეცადე და სამწუხაროდ ვერ დავადგინე როდის გავიდა ეთერში. რადიო თავისუფლების მაშინდელი დირექტორი კარლო ინასარიძე ამ პროგრამაში დავით თაბორიძის ფსევდონიმით კითხულობს ნაწყვეტს ისტორიკოს ალექსანდრე მანველიშვილის ნარკვევიდან რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობების შესახებ.
საქართველოს აღორძინებას დიდხანს ვერ შეურიგდებოდა, ამიტომ ასე აჩქარებით ეძებდა კავშირებსა და დახმარებას. ალექსანდრე მანველიშვილი.
ახლა წარმოიდგინეთ, სადღაც 70-იანი წლების პირველი ნახევარი. დაახლოებით მე-7, მე-9 კლასელი ვარ, ვზივარ თბილისში, ვერაზე, ჩვენს იტალიურ ეზოში, დიდი აკაციის ხის გარშემო, ნახევარწრეთ შემორკალულ ხის კამზე და ვუსმენ ამ ან მსგავს პოლიტიკურ გადაცემას, რადიო თავისუფლების, ამერიკის ხმის ან სხვა დასავლური რადიოსადგურების ტალღებზე. უკვე წამოვიზარდე ოჯახური უზარმაზარი რადიოლის ნაცვლად მაქვს საკუთარი VF-206. საბჭოთა წარმოების ერთ-ერთი საუკეთესო რადიო მიმღები.
ჰავს ინტერესი საბჭოთა კავშირის. უკეთ, რემლის ინტერესები მუდამ პირველ ადგილზე უნდა იყოს გამოჩენილი.
ხოლო რაც შეეხება ნაციონალიზმის მცირე გამოვლინებასაც კი შეუბრალებლად
მუსმე ჩუმად კი არა არამედ ისე რომ მეზობლებმაც გაიგონ თან ჩემი რადიო მიმღებით ვიწონებ თავს თან იმით რომ მოახერხე იშვიათი ხილის ხელთ მოგდება რადიო პროგრამისა რომელსაც უღმერთოდ ახშობენ კომპეტენტური ამხანაგები და თუ მაინც მოახერხებ მის დაჭერას მაშინაც მალულად უნდა უსმინო სხვამ რომ არ გაიგოს აკაციის ხის ქვეშ ასეთ რადიო სეანსებში იყო რაღაც თავხედური და თავზე ხელაღებულიც კი ამავე დროს სნობური და თავმომწონეც ძველი მეზობლები კარგად მიცნობდნენ ზოგს შეიძლება ღიმილით გადმოეხედა აივნიდან ზოგს ხმის აწევაც კი ეთხოვა თვითონაც რომ მოესმინა რადიოსთვის ახალაგებული დიდი თეთრი კორპუსის ფანჯრებიდან კი შეიძლება დროდადრო გამოჩენილიყო გაღიზიანებული სახეები იქ მაღალი თანამდებობის პირები ცხოვრობდნენ მაგრამ სახეები ისევ ქრებოდა და ზოგჯერ ფანჯრებსაც ხურავდნენ ასე იყო თუ ისე ეს იყო თავისუფალ სამყაროსთან ჩემი ხანმოკლე შეხების წუთები ამ ხრიალსა და დროდადრო სხვა რადიო სადგურებიდან შემოჭრილ ხმებს შორის იყო ერთი ხაზი ერთი გზამკვლევი რომელიც იმ შორეული თავისუფალი სამყაროდან ჩაგვესმოდა აქეთ მურტალ ზონაში დაბადებულებს როგორც ერთი ჩემი უბნელი კრიმინალური ავტორიტეტი ამბობდა ხოლმე ეს იყო უცხო და ამავე დროს ძალიან ახლობელი ეს იყო ჩვენი უცხოელი თანამემამულეების თავისუფალი ხმა
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება თქვენი უცხოეთში მყოფი თანამემამულეების თავისუფალი ხმა
რადიო თავისუფლების არქივი სამწუხაროდ არ არის სრული სრული კი არა ძალიან ნაკლულია მაგრამ მასში არის რამდენიმე მარგალიტი რომლებითაც შეგვიძლია ვიამაყოთ ერთ-ერთი ასეთი ჩანაწერია გრიგოლ რობაქიძის მიმართვა ქართველი ახალგაზრდებისადმი ეს პირი არაერთხელ გამოგვიყენებია რადიო თავისუფლების წარსულის თუ ქართული ემიგრაციის შესახებ მომზადებულ სხვადასხვა პროგრამაში და ახლაც მინდა მოგასმენინოთ ერთი ნაწყვეტი მიმართვა ჩაწერილია მიუნხენში რადიო თავისუფლების შტაბ-ბინაში 1944 წლის 26 ივლისს როცა რადიო თავისუფლების ქართულ რედაქციას სულ რაღაც წელიწად ნახევრის დაწყებული ჰქონდა არსებობა
ისმენთ ამ ხმას თქვენში წამოიჭრებია წმინდა ნინო რომელმაც ვაჟი ჯვარი თქვაზეარა ქრისტეს ცნებას დავით აღმაშენებელი ფუძემდებელი საქართველოს ხელმწიფებისა მეფე თამარ მზიური შარავანდი ამ ხელმწიფებისა ქეთევან დედოფალი წმინდა ნინოს დობილი წამებული ვაზი ჯვარისათვის მე სიტყვენი დიდი კარდუსი ჩვენი მითიური თავრმდგენისა იაკობ ხუცესი გიორგი მერჩული შოთა საბა სულხან ორბელიანი ილია აკაკი ვაჟა წამოიჭრებიან თქვენში ძლევამოსილებით და ხრებში ამართულთ თქვენ ვერ აგძლევთ რა იყვეს იგი თუ გინ დემონური ძალა ბოლშევიზმისა დაიმყენით სიტყვა ესე თქვენ ყმაწვილ გულებში ახალგაზრდებო ხალას ნერგებო საქართველოს მომავალისა გესმით გიხმობთ ქართველი მწერალი რომელსაც მწერლური გეზით ჯერ კიდევ მარჯით აქვს სამართული მარჯვენათი მზიურ მეწამული ალამის საქართველოსი ისმინეთ ხმა ჩემი და ჩემთან ერთად გადაზახეთ მშობლიურ მთაველებს მზე გრძელ იყავ საქართველო
ეს იყო მწერალ გრიგოლ რობაქიძის ხმა ეს მისი ხმის ერთ-ერთი იშვიათი ჩანაწერი გახლავთ ამავე დროს რადიო თავისუფლების ერთ-ერთი ყველაზე ძველი ჩანაწერი სრულად რობაქიძის მიმართვა რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე შეგიძლიათ მოისმინოთ რადიო თავისუფლებასთან მისი დაარსების დღიდან თანამშრომლობდნენ ქართველი ემიგრანტები. მათ შორის ის ემიგრანტები და მათი შთამომავლობა, რომლებმაც საქართველოში რუსული წითელი არმიის შეჭრის შემდეგ დატოვეს ქვეყანა და ძირითადად საფრანგეთში დასახლდნენ. ზოგჯერ ამბობდნენ კიდეც, რომ მაშინ თავისუფლება ქართული ემიგრაციის პლატფორმა, ერთგვარი რუპორიც იყო საქართველოში ხმის მისაწვდენად. საერთოდ პირველ რესპუბლიკასა და შემდეგ ბოლშევიკების ინტერვენციას, რუსულ ოკუპაციას დიდი ადგილი ეთმობა რადიო თავისუფლების პროგრამებში, განსაკუთრებით ადრეულ ეტაპზე. დღეს ერთ-ერთი ასეთი პროგრამიდან მინდა მოგასმენინოთ ნაწყვეტი. სულ ახლახან ბედნიერება მხვდა წილად და ჩვენს აუდიო არქივში აღმოაჩინე იმ პერიოდთან დაკავშირებული ერთი საინტერესო ინტერვიუ, რომელიც 1950-იან წლებშია ჩაწერილი. რადიო თავისუფლების სტუმარი იყო საქართველოს პირველი რესპუბლიკის პირველი ელჩი ბოლშევიკურ რუსეთში გრიგოლ ურატაძე, რომელმაც დიდი როლი ითამაშა ლენინის მთავრობასთან სამშვიდობო შეთანხმების მიღწევაში 1920 წლის 7 მაისს. ამ შეთანხმებით რუსეთმა საქართველოს დამოუკიდებლობა აღიარა, თუმცა როგორც აღმოჩნდა ძალიან ცოტა ხნით.
ბოლშევიკების გურწმილობა არასდროს არ გრძამდა. მათ ბუნებას ჩვენ კარგად ვიცნობდით. ვიცოდით, რომ მათი ნდობა არ შეიძლებოდა, მაგრამ თუ ასე ცინიკურად დაარღვევდნენ ხელშეკრულებას და ისიც ისე მოკლე ხანში.
ინტერვიუში გრიგოლ ურატაძე იხსენებს რუსეთში მოსალაპარაკებლად მისი გამგზავრების ერთობ საინტერესო მომენტებს. ყვება, როგორი მოგზაურა 1920 წელს სამოქალაქო ომით მოცულ რუსეთში მატარებლით, როგორ ახერხებდა ერთი პუნქტიდან მეორემდე მიღწევას, როგორ გაუსხლდა ის როსტოვში სერგო ორჯონიკიძეს და ბოლოს ჩააღწია მოსკოვამდე, სადაც შეხვდა ბოლშევიკური რუსეთის ლიდერს ლენინს და სამშვიდობო შეთანხმებას მიაღწია.
მოგზაურობა მეტად ძნელი აღმოჩნდა. ხიდეები ბევრ ადგილას ჩალეწილი იყო, ხშირად რკინიგზის რელსები აყრილი, სადგურები გადამწვარ მინგრეული. ნოვრასიიდან რასტოვამდე ვიმგზავრე ორთქმავალით. ორთქმავალს მიყავდი დანგრეულ ხიდამდე, იქ ხიდის ნანგრევებზე ფეხით გადავდიოდი და იქიდან მიყავდი მეორე ორთქმავალს შემდეგ მდინარემდე. იქ კიდევ იგივე პროცედურა მეორდებოდა. ერთ ადგილას ვორთქმავალს ნახშირი არ ეყო და ტყის ახლო გაჩერდა. ჩვენ დავაგროვეთ შეშა, შეუკეთეთ ცეცხლი და გავსიეთ. დიდი დავიდარაბით ჩავედი როსტოვში. იქ მოთავსებული იყო ჩრდილო კავკასიის სამხედრო სარევოლუციო საბჭო, რომელსაც თავმჯდომარეობდა სერგო ორჯონიკიძე. მისი ნებართვის გარეშე როსტოვიდან გასვლა შეუძლებელი იყო. მის ხელში იყო აგრეთვე ყოველგვარი ცნობათა გადამცემი აპარატი, ფოსტა, პირდაპირი მავთული და სხვა. ორჟონიკიძე მეტად მტრულად შეხვდა ჩემს მისიას. მარწმუნებდა, რომ მოსკოვი არასგზით არ დათანხმდებოდა საქართველოს იურიდიულ ცნობაზე, რადგან ამის წინამდეგი იქნებოდა სტალინი, რომელიც მაშინ საბჭოთა მთავრობის ეროვნებათა კომისარი იყო.
ეს გახლაც დამფუძნებელი კრების წევრი ბოლშევიკურ რუსეთში საქართველოს პირველი ელჩი გრიგოლ ურატაძე. სხვათაშორის გრიგოლის ძმისშვილი დავითი რადიო თავისუფლების თანამშრომელი იყო. აქვე მუშაობდა დავითის მეუღლე გულნარა პატარიძე, რომელიც მოგვიანებით რადიო თავისუფლების ქართულ რედაქციას ხელმძღვანელობდა. მე სწორედ გულიკომ მიმიღო სამსახურში.
1920 წელს გაზეთ Nation-ში ინგლისის მუშათა პარტიის ლიდერი და ინგლისის პრემიერ-მინისტრი პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ რამსეი მაკდონალდი
ბავშვობიდან ჩამეჭედა მეხსიერებაში ორი სიტყვა: 9 მარტი. მაშინ წარმოდგენა არ მქონდა, რას გულისხმობდნენ ჩემი მშობლები და მათი მეგობრები, როცა ამ სიტყვებს ახსენებდნენ ხოლმე. როცა წამოვიზარდე, გავიგე, რომ ამ სიტყვების უკან იდგა მათი თაობის ტრავმა, რომელიც 1956 წლის 9 მარტის მოვლენებმა დატოვა. იმ დღეს საბჭოთა ჯარებმა ათობით დემონსტრანტი დახოცეს თბილისის ქუჩებში. ბუნებრივია, საბჭოთა ხელისუფლების მიმართ უკმაყოფილება, პროტესტი, მასობრივი გამოსვლები თუ აჯანყება რადიო თავისუფლების განსაკუთრებულ ყურადღებას იმსახურებდა. 1956 წლის მოვლენებიც მათ შორისაა. მოგასმენინებთ ნაწყვეტს ერთ-ერთი ასეთი პროგრამიდან. ესაა მორიგი გადაცემა ციკლიდან, რომელსაც ეწოდება აჯანყებიდან მშვიდობიან დემონსტრაციამდე. ეს რუბრიკა რადიოში ჩემი მისვლისას უკვე აღარ მოქმედებდა.
თბილისის სტუდენტებისა და ახალგაზრდა მუშების დემონსტრაციების წლისთავთან დაკავშირებით დღეს უსურს გაგაცნოთ წერილი, რომელიც ამ მოვლენებთან დაკავშირებით გამოაქვეყნა ფრანგულმა ჟურნალმა ეストウエストმა 1956 წლის ივნისის ნომერში. აი რას წერს ჟურნალი ეストウエスト ამ მეტად საინტერესო სტატიაში, რომლის სათაურია თბილისის დემონსტრაციები და მათი მნიშვნელობა.
კრემლის თეორეტიკოსების მტკიცებით, საბჭოთა რეჟიმის დამყარებით ბოლო მოეღო ყველა სახის სოციალურ, ეკონომიურ და ნაციონალურ უთანხმოებებს. მაგრამ 1956 წლის 9 მარტს ქართველებმა აშკარად უარყვეს ეს ილუზიები. ამ დღეს პირველად საბჭოთა კავშირში მოხდა რაღაც მნიშვნელოვანი. მაინც რა მოხდა ასეთი თბილისში, კითხულობს ჟურნალ S2S-ში გამოქვეყნებული წერილის ავტორი. განამართალია, რომ სტალინიზმის თაყვანისმცემლებს სურდათ მათი ერთგულება დაემტკიცებიათ გარდაცვლილ და შემდეგ მასხეტაგდებულ ღმერთისადმი, ან პროტესტი განეცხადებიათ დიქტატურის მოსალოდნელი
შესახებ. როცა 60-იან, 70-იან წლებში საქართველოში დისიდენტური მოძრაობა გააქტიურდა, ადამიანის უფლებების დამცველთა საქმიანობის შესახებ ინფორმაცია იატაკქვეშ, ძირითადად ეგრეთ წოდებული სამიზდატის, არალეგალური გამოცემების საშუალებით ვრცელდებოდა. მაგრამ მათზე ხელი ყველას არ მიუწვდებოდა. სარწმუნო ინფორმაციის უფრო მასობრივი წყარო იყო დასავლეთის რადიოსადგურები, პირველ რიგში რადიო თავისუფლება. ეს ჩანაწერი ოდნავ მოგვიანო პერიოდის 1982 წლისაა. როცა ქართული დისიდენტური მოძრაობის ერთ-ერთ მთავარ წარმომადგენელს, გადასახლებაში მყოფ მერაბ კოსტავას პროვოკაცია მოუწყვეს და დამატებით 5 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს. რადიო თავისუფლება ერთ-ერთი პირველი იყო, რომელიც ამ მოვლენაზე იტყობინებოდა.
ეს მიმართვა, როგორც აღნიშნე, დათარიღებულია 1982 წლის 24 აპრილით და დაწერილია მერაბ კოსტავას მიერ ქალაქ ანგარსკში, ციმბირი, კოლონია ნომერ 15-ში და ესესა მოახსია ჩვენამდეც. აი სრული ტექსტი მერაბ კოსტავას ამ მიმართვისა. მიმართვა ქართველი ხალხისადმი და ყველა კეთილინების ადამიანისადმი. ამ წერილის მისამართი საკმაოდ პრეტენზიულია და სხვა შემთხვევაში ჩემს თავს არ მივცემდი ამის უფლებას, მაგრამ მიმაჩნია, რომ საქართველოში უნდა იცოდნენ, თუ როგორ მოექცნენ აქ ციმბირში რუსეთის მიწა-წყალზე მათ თანამემამულეს. მე, მერაბ კოსტავა, გამასამართლეს თბილისში 1978 წელს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 71 მუხლით, მომისაჯეს 3 წლით პატიმრობა მკაცრი რეჟიმის შრომაგასწორების ბანაკში და 2 წლით გადასახლება პატიმრობის შემდეგ. პატიმრობა მო
რადგან დღეს არქივარიუსის როლში ვარ, ჩემი საკუთარი წარსულიდანაც გავიხსენებ ზოგრამეს. შეიძლება უცნაურად ჟღერდეს, მაგრამ ისე მოხდა, რომ ქართულ დისიდენტურ მოძრაობასთან და პირადად მერაბ კოსტავასთან შეხებამ ადრეულ ბავშვობაში მომიწია. 60-იანი წლების პირველ ნახევარში ჩვენს ბინაში ხშირად იკრიბებოდნენ ჩემი მშობლების მეგობრები, მათ შორის ზვიად გამსახურდია და მერაბ კოსტავა. მაშინ 5-6 წლისა ვიყავი და ამ საუბრების შინაარსი არ მესმოდა, მაგრამ ვიცოდი, რომ იქ მაშინ რაღაც ისეთი ხდებოდა, რაც უცხოებს არ უნდა გაეგოთ და მეც ერთგულად ვინახავდი დედაჩემის მიერ ჩემთვის განდობილ საიდუმლოს, რომ ლენინი და კომუნისტები ცუდები იყვნენ. ახალგაზრდობისას ჩემს წარმოდგენაში რადიო თავისუფლებას ერთობ სერიოზული, სოლიდური და პირქუში იმიჯიც კი ჰქონდა. ალბათ იმიტომ, რომ საბჭოთა იმპერიისთვის ძირის გამოთხრა არ იყო სახუმარო რამ. თუმცა ხუმრობა, სილაღე და გართობა, რომ აუცილებელი ინგრედიენტებია პუბლიკის გულისა და ყურის მოსაგებად, ეს გამალებული ცივი ომის პერიოდშიც იცოდნენ. იცოდნენ ქართულ რედაქციაშიც. ერთ მომენტში, უკვე 2000-იანი წლების შუაში, ჩემმა კოლეგებმა ძველ აუდიო ჩანაწერებში იპოვეს მაგნიტოფონის ფირი, რომელსაც ეწერა ჩექმებიანი კატა. იმდენი ფილმი გქონდა ნანახი ჯაშუშებზე და იმდენი ლეგენდა მოსმენილი უცხოურ რადიოსადგურებზე, რომ თავიდან რაღაც დაშიფრული ინფორმაცია, კოდური სახელწოდება გვეგონა. თქვენ წარმოიდგინეთ, ფირის მოსმენა არც ისე იოლი აღმოჩნდა. უზარმაზარი მაგნიტოფონები, რომლებითაც მუშაობდით მიუნხენში, პრაღის შტაბ-ბინაში მთელ შენობაში გამქრალიყო, რადგან უკვე დიდი ხანია ციფრულ ტექნოლოგიას ვიყენებდით. მაგრამ საბოლოოდ მაინც მოახერხეთ მაგნიტოფირის მოსმენა და დადგა ჭეშმარიტების მომენტი. ეს ჩანაწერი ზღაპარი აღმოჩნდა, თანაც ნამდვილი ზღაპარი, ძმები გრიმების ჩექმებიანი კატა, ყოველგვარი დაშიფრული ინფორმაციის გარეშე.
იყო და არა იყო რა? ღვთის უკეთესი რა იქნებოდა? იყო ერთი მეწისკვილე, რომელსაც ჰყავდა სამი ვაჟიშვილი, ერთი ვირი და ერთი კატა. როცა მეწისკვილე გარდაიცვალა, ძმებმა გაინაწილეს მემკვიდრეობა. უფროს ღვთაწილად წისკვილი, საშვალს ვირი, ხოლო უმცროს კატა. და რა გასაკვირია, რომ უმცროსი ძმა, რომელსაც კატა ხვდა წილად, უკმყოფილო და დაღურემილი იყო.
ყველაზე უბედური მე ვარ. უფროს ძმა შეუძლია ხორბალი დაგქვას, საშვალ ძმა შეუძლია მოგზაურობა ვირით, მარა რის გაკეთება შემიძლია მე კატით? სულ დიდი, მისი ტყავისაგან შემიძლია თბილი ჟილეტი შევაკერიო. სხვა არაფერი აზრი არ მომდის თავში.
კატამ, რომელიც უმცროსი ძმის ლაპარაკს ყურს უგდებდა, უთხრა მას.
კაცვეთილი ჟილეტისათვის გინდა მე მომკლა? დამიგდე ყური. თუ ერთ წყვილ ჩექმებს შემიკერავ, ისე რომ მე ხალხში გამოჩენა შემეძლოს, მაშინ შენბეც ძაღლი არ დახებს.
უმცროსი ძმა განცვიფრდა.
აქვე გეტყვით, რომ ჩექმევიანი კატა დადგა და გაახმოვანა ერთმა ადამიანმა, რადიო თავისუფლების მაშინდელმა დირექტორმა კარლო ინასარიძემ. პროგრამა 1962 წლის სექტემბერში გავიდა ეთერში.
და თუ დღემდე არ გადაცვლილან ისინი, ალბათ ცხოვრობენ დღესაც ბედნიერად.
არემ ერთ კურიოზზეც მინდა მოგითხროთ. მოგეხსენებათ, რადიო თავისუფლების მისია იყო რკინის ფარდის გადაღმა მცხოვრები თანამემამულეებისთვის გაეცნო ყველაფერი ის, რაზეც მათ თვითონ არ მიუწვდებოდათ ხელი, ყური და თვალი კომუნისტური ცენზურის პირობებში. 1969 წელს ქართული რედაქციის ხელმძღვანელობამ გადაწყვიტა ფეხბურთის ქართველი გულშემატკივრებისთვის საჩუქარი გაეკეთებინა და ჰამბურგიდან გადმოეცა პირდაპირი რადიო რეპორტაჟი ადგილობრივ ჰამბურგერ შპორტფერაინსა და თბილისის დინამოს შორის. ეს იყო ევროპის ჩემპიონთა თასის საფეხბურთო ტურნირის მეოთხე ფინალური მატჩი. როგორც უფროსი კოლეგებისგან ვიცი, ასეთი რამ ადრე არ გაკეთებულა რადიო თავისუფლების არც ერთ რედაქციაში. ჰამბურგში გაემგზავნენ რედაქციის დირექტორი კარლო ინასარიძე, რომელიც დავით კეთილაძის ფსევდონიმით გამოდიოდა ეთერში, და ნუგზარ შარია.
გადაწოდება? ძალიან რთული მომენტია. დაარტყეს გერმანელებმა. მერმე ძალიან სუსტად დაარტყა ერთმა გერმანელმა, იგენი არ იყო ესა, მაგრამ ძალიან ადვილად დაიჭირა კაბელია. ესე იგი, თამაში არის სრულიად ნორმალური, მე ვიტყოდი, შეტევა, თავდაცვა, ორივე ბალანსირებულია, ბალანსირებულია. ეხლა გურთი კარში იყო, მაგრამ თამაშ გარე მდგომარეობა იყო თუ რა იყო. ჯერჯერობით ტაბლოზე არ გამოვიდა ისა, აი ეხლა გამოვა ალბათ. ეხლა უნდა გითხრა პოზიციონს, რომ ცოტა დაიბნა. ესე იგი, ნამდვილი ამბავი არის. თბილისის დინამომ გაიტანა პირველი ბურთი. ჯერ მეკონა რომ არ ჩათვლიდნენ, მაგრამ პირველი ბურთი გაიტანა. ესე იგი არის 1-0 და ბურთი გაიტანა, ვინ გაიტანდა თუ არა ეფიანი.
როგორც ხედავთ, ცოტა უჩოულ რადიო რეპორტაჟია, მაგრამ რადიო თავისუფლების ხელმძღვანელობის ამ კეთილ ინიციატივას ჰქონდა კიდევ ერთი კურიოზული მხარე. საქმე ის გახლავთ, რომ ჰამბურგისა და თბილისის დინამოს მატჩს საბჭოთა კავშირის მრავალმილიონიანმა ტელემაყურებელმა პირდაპირი ტელერეპორტაჟის მეშვეობით მიადევნა თვალი. დღეს მხოლოდ ცალი თვალით შეგახედეთ რადიო თავისუფლების წარსულში. აუდიო არქივს, რომელიც ათეულობით საათს მოიცავს, ნელ-ნელა ავტვირთავთ ჩვენს ვებსაიტზე. კიდევ არაერთი აღმოჩენა გველის წინ. მომავალში, როცა მრავალი წელი გავადა რადიო თავისუფლებას კიდევ ხშირად მიულოცავენ დაბადების დღეს, მის აუდიო არქივზე ეს ჩემი მონათხრობი უკვე თავად იქნება ქცეული საარქივო მასალად. ვინმე ახალ პროგრამას, პოდკასტს თუ მიმოხილვას მოამზადებს და გაიხსენებს ჩვენს ამ საუბარს. ასე რომ, მოგესალმებით მომავალი თაობის მსმენელებო. კარგად შეინახეთ ჩემი ხმა წარსულიდან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მიკროფონთან იყო ბიძი და რამიშვილი.
რაში ერთხელ მე გიგი გულედანი უმაწმინძლებ ქართულ მწერლებსა და პუბლიცისტებს, რომლებიც წაიკითხავენ მათი შერჩეული ამერიკელი ავტორის ერთ მოთხრობას და ისაუბრებენ მის შესახებ რადიო პოდკასტში ამერიკული მოთხრობა.
ამერიკული მოთხრობა.
დღეს ამერიკული მოთხრობის 22 ეპიზოდში თქვენ მოისმენთ ისააკ ბეშევის სინგერის მოთხრობას მდგმური, რომელიც თარგმნა ქეთი თევზაძემ. მოთხრობა დაიბეჭდა ჟურნალ არილის 2018 წლის სექტემბრის ნომერში.
ჯერ კიდევ ლოცულობთ რებე ბერიშ მიმართა მელნიკმა. დიახ, ვის მიმართოთ ლოცვისას? ღმერთს, რომელმაც შექმნა ჰიტლერი და იმდენი ძალაუფლება მისცა, რომ 6 მილიონი ებრაელი მოიკლა? ღმერთს, რომელმაც შექმნა სტალინი, რომელსაც 10 მილიონი ადამიანი ემსხვერპლა? რებე ბერიშ, ნუ თუ თქვენი ფილაქტერიებით შემოქმედის გულის მოგება გსურთ, ის ხომ ნამდვილი ნაძირავა და პირწავარდნელი ანტისემიტია. ფუ, დაიღრიჯა რებე ბერიში, თავი დამანებეთ და აქედან გადით.
დღევანდელი ეპიზოდისთვის ისააკ ბეშევის სინგერის მდგმური შეარჩია მწერალმა ივა ფეზუაშვილმა. წიგნისთვის ბუნკერი 2020-2022 წლებში ივა ფეზუაშვილმა მიიღო წინანდლის საბასა და ევროკავშირის ლიტერატურული პრემიები. გამარჯობა ივა.
გამარჯობა.
სანამ მოთხრობას წავიკითხავთ, მის ისტორიას შევეხოთ. როგორც ცნობილია, ისააკ ბეშევის სინგერის ეს მოთხრობა მისი სიკვდილის შემდეგ აღმოაჩინა მწერლის არქივის რედაქტორმა, ორიგინალი ტექსტი იდიშზე, ასევე მისი თარგმანიც, რომელიც ფურცლის ტიპისა და საბეჭდი მანქანის მიხედვით 1950-იანების შუახნით დაათარიღეს. მოთხრობის ინგლისური ვარიანტი კი დაიბეჭდა ჟურნალ ნიუ-იორკერში 2018 წელს, ანუ ისააკ ბეშევის სინგერის გარდაცვალებიდან 27 წლის მერე. გასაგებია, რამაც გამოიწვია ნიუ-იორკის ინტერესი ამ მოთხრობის მიმართ, ესა ნობელიანტი მწერლის სიკვდილის შემდგომ აღმოჩენილი მოთხრობა, მაგრამ საინტერესოა, შენი აზრით, ამ ყველაფრის გარდა კიდევ რითია ეს ტექსტი შესანიშნავი?
მე რამაც ყველაზე მეტად მომხიბლა არის ის, რომ ორი რადიკალურად განსხვავებული ადამიანი საუბრობს ერთმანეთში და რაღაც მომენტში უბრალოდ ტექსტს რომ მოშორდე და შენი რაღაცაებრო დააშენო, შეიძლება ერთი ადამიანის ფიქრებია და არც არავინ არ გადმოსულა მასთან მდგმური საცხოვრებლად და საკუთარ თავთან აქვს წინააღმდეგობა, ან პირიქით მდგმური არის რეალური ადამიანი და მეორე ადამიანი, მორწმუნე ადამიანი გამოგონილი. ეს რაღაც ორი რადიკალური ხედვა სამყაროს, ხომ გონია რომ ნებისმიერ ჩვენშიც არის, რომ რაღაცაზე ან რადიკალურად არ გწამს, ან რადიკალურად გწამს რაღაცის რა იქნება ეს ღმერთის მიტევების, სამოთხის თუ ჯოჯოხეთის რაღაცა. ჩემთან ყოველ ეგრე, რომ თუ არის მაქსიმალურად არის და თუ არ არის მაქსიმალურად არ არის, ანუ შუა ნაწილს ვერ ვიჭე. და ეს იყო მნიშვნელოვანი და თან თემის ირგვლივ კითხულობდი. არტი შპიგელმანის კომიქსი წავიკითხე მაუსი და ლოგიკურად მიყვა იმ არტი შპიგელმანს. რაც არ უნდა დავაჯეროთ ჩვენი თავი, რომ ჰიტლერულ და სტალინურ რეპრესიებზე ბევრი რაღაც ვიცით, ყოველი ახალი ტექსტი ან ყოველი ახალი დოკუმენტი ან რეალური ფაქტი კიდევ უფრო მეტად გზრავს, იმიტომ რომ ამან თუ აღარ შეგძრა, ეგ უფრო საშიში მომენტია, ვიდრე ის, რომ ნებისმიერ პატარა რაღაცაზე შეიძლება ტვინი შეგერყეს.
მოდი მოვისმინოთ მოთხრობა და შემდეგ გავაგზავნოთ საუბარი.
კონსუმენტ რადიო პოდკასტს ამერიკული მოთხრობა. პროექტის რეგიონული პარტნიორები არიან: რადიო მარნეული, ინოცმინდის სათემო რადიო ნორი, ახალციხის რადიო სამხრეთის კარიბჭე და ქუთაისის რადიო ძველი ქალაქი. პროექტი ხორციელდება საქართველოში ამერიკის საელჩოს მხარდაჭერით.
მდგმური ისააკ ბეშევის სინგერი. ქუჩიდან სატვირთო ავტომანქანის ძრავის ხმა გაისმა. როგორც ჩანს, მძღოლს მისი ადგილიდან დაძრო უჭირდა და ავტომანქანა ესე ხრიალებდა, თითქოს საცაა თავის ლითონის სულს დალევდა. იქვე ბავშვები ბეისბოლს თამაშობდნენ და ყვიროდნენ. ღია ფანჯრიდან მონაბერმა სიონ ბენზინის ხახვის და ადრეული ზაფხულის სუნი შემოიტანა. ჭაღისირული ბუზები ირეოდნენ და ზუზუნებდნენ. ფანჯარაში პეპელა შემოფრინდა, მაგიდაზე დაჯერდა ფრთები დაკეცა და დღემოკლე არსებობისთვის ჩვეული უდრტინველი მორჩილებით გაიტრუნა. რებებერიში ჩლაინერმა, რომელსაც სალოცავი შარფი და ფილაქტერიები ეკეთა, უკვე დაამთავრა ლოცვა, მაგრამ ახლა დამატებითი ლოცვებით მიმართავდა ღმერთს. ასე იქცევენ ხოლმე ძალზე ღვთისმოსავი ადამიანები და აგრეთვე ისინი, ვისაც ბევრი თავისუფალი დრო აქვს. თეთრ წვერა და სახეღაჟღაჟა რებებერიშს ხშირი წარბები ჰქონდა. თვალის უპეები შეშუპებოდა, მხოლოდ ორი წელი გასულიყო მას შემდეგ, რაც შეწყვიტა მუშაობა სამკერვალო ფაბრიკის საწარმოო ნარჩენებით ვაჭრობაში. 40 წლის განმავლობაში დააგორებდა ურიკას, ხან ქვემო ისაეჭი, ხან კი აქ, უილიამსბურგში. ამ ხნის განმავლობაში გარდაიცვალნენ მისი ცოლი, ვაჟი და ქალიშვილი. მეორე ქალიშვილი ქრისტიან ქმართან ერთად სადღაც კალიფორნიაში ცხოვრობდა. რებებერის არაფერი გააჩნდა პენსიის, სასოფლაოზე გამოყოფილი ადგილისა და ბინის გარდა. მარტო რომ მაგარი ცხოვრა, მდგმური ჩაესახლა დევნილი მამაკაცი, რომელმაც გარკვეული დრო საბჭოთა რუსეთის ბანაკებში გაატარა. შემდეგ კი სხვადასხვა ქვეყანაში იხეტიალა. მორის მელნიკი ერქო. რებეს თვეში $15 უხდიდა. ამჟამად მელნიკს ჯერ კიდევ ეძინა თავის ოთახში, რომლის ფანჯარა სახანძრო კიბეზე გადიოდა. რებებერში ყოველთვიურ $15 როდი დახარბდა. მან მელნიკი თავის ბინაში სიბრალულის გამო შეიფარა. მორის აღარ ყავდა არც მშობლები, არც დაძმები, არც ცოლშვილი. მიუხედავად ამისა, რებებერში ნანობდა, რომ ეს მდგმური თავის ბინაში ჩაასახლა, რადგან მელნიკი ურწმუნო და ზნეწამხდარი კაცი იყო. ღამღამობით მეზობელ ქალებთან დაძვრებოდა, ერთმანეთში ურევდა ხორცსა და რძეს. შინ ღამის 2 საათზე მოდიოდა და შუა დღემდე ეძინა, არ ლოცულობდა, შაბათს არ იცავდა. სწორედ მაშინ, როდესაც რებებერიშმა სარწმუნოების 13 პრინციპის კითხვა დაიწყო, ოთახში მელნიკი შემოვიდა. ამ ჩიატანის კაცს სახე ისე გაყვეთლებოდა, თითქოს საფრას ჭირდა. თავზე მხოლოდ თმის რამდენიმე ღერი შერჩენოდა. წითელი პიჟამა და გაცრეცილი ჩუსტები ეცვა. წვერი ჯერ კიდევ არ გაეპარსა და ჩაცვენილ ლოყებზე შავი ჩრდილები ეფინა. სამკუთხა ნიკაპი და წვეტიანი ცხვირი ჰქონდა. პატარა თვალებზე ხშირი, დაფანჩული წარბები გადმოფენოდა. მდგმური რებებერიშ ზღარბს აგონებდა. ჯერ კიდევ ლოცულობთ რებებერიშ, მიმართა მელნიკმა. დიახ, ვის მიმართავთ ლოცვისას? ღმერთს, რომელმაც შექმნა ჰიტლერი და იმდენი ძალაუფლება მისცა, რომ 6 მილიონი ებრაელი მოიკლა? ღმერთს, რომელმაც შექმნა სტალინი, რომელსაც 10 მილიონი ადამიანი ემსხვერპლა? რებებერიშ, ნუ თუ თქვენი ფილაქტერიებით შემოქმედის გულის მოგება გსურთ, ის ხომ ნამდვილი ნაძირავა და პირწავარდნელი ანტისემიტია? ფუ, დაიღრიჯა რებებერიში, თავი დამანებეთ და აქედან გადით. რამდენხანს უნდა ვემონოთ, რამდენხანს უნდა უგალობოთ ფსალმონები? განაგზობდა მელნიკი. ჩემი თვალით ნახე, როგორ ჩააგდეს ებრაელი მისი სალოცავი შალითითა და ფილაქტერიებით თურ საკანალიზაციო ორმოში. ზუსტად ასე მოხდა. რებებერიშ სახე კიდევ უფრო გაუწითლდა. წამსი სწრაფად წაიკითხა და ლოცვანი დახურა, მაგრამ საჩვენებელი თითი შიგ მოიყოლა, რათა მას შემდეგ, რაც მელნიკს პასუხს გასცემდა, წიგნი იმავე გვერდზე გადაეშალა. შემდეგ ამოიოხრა და წაიბუზღუნა. როდი შეწყვეთ ღვთის გმობას, მე ხომ არ გარიგებთ, როგორ უნდა მოიქცეთ. თქვენს ნუცდილობთ ჭკუა მასწავლოთ, იმის და მიუხედავად თუ რა ნახეთ და გადაიტანეთ, ღმერთი მაინც მოწყალია. უცნობია გზანი მისნი. ღვთის ცნობა, რომ შეგვეძლოს, მისი მსგავსნი ვიქნებოდით. ჩვენ უბრალოდ შეგვიძლია ავირჩიოთ ღვთის გზას, დავადგეთ თუ ეშმაკისას. ისინი, ვინც ებრაელები ორმოში ჩააგდეს, სამარადისო ჯოჯოხეთში მოხვდებიან, ხოლო მისი ნეტარი სული დიდების ტახზე განისვენებს. სისულელეა, უაზრობა. სად არის სული? არავით არის სული არ არსებობს რებებერში. სული კაბინეტებში მსხდომმა უსაქმურებმა მოიგონეს. რუსეთში ცხოვრობდა უდიდესი მეცნიერი, პროფესორი პავლოვი, რომელმაც ძაღლს ტვინი ამოუღო და ვერავით არის სული ვერ ნახა. ტვინი მექანიზმი ესეთივე, როგორც ავტომატი, რომელშიც 3 მონეტას თუ ჩააგდებს, სენდვიჩად მოგიგდებს. შეიძლება მონეტების ნაცვლად ღილი ჩააგდო. ადამიანს ძაღლთან ავტომატს ადარებთ, უნდა გცხონოდეთ, მისტერ მელნიკ. მექანიზმი მექანიზმია, ადამიანი კი ღვთის ხატია. ღვთის ხატი. მოსკოვის ციხეში რაბინ ბლუნდომთან ერთად ვიჯექი. 7 კვირის განმავლობაში ვიყავით ერთად და მთელი ამ ხნის განმავლობაში თორას კითხულობდა. ჰემოროი აწუხებდა და როდესაც ქოთანზე ჯდებოდა, სისხლის განიცლებოდა. შუაღამისას აღვიძებდნენ და დასაკითხად გაყავდათ. მესმოდა როგორ ყვიროდა ხოლმე, როდესაც ბრუნდებოდა, ფეხზედ გომის ძალაღა ჰქონდა. კამერაში შემოაგდებდნენ და იატაკზე ეცემოდა. როგორ შეგვეძლო ვასულიერებდით, 7 კვირის განმავლობაში აწამებდნენ. ერთღამეს გაიყვანეს და დახვრიდეს. მერე ღვთის უსამართლობას უჩიოდა. არა, ბოლომდე არ უღალატია რწმენისთვის. ბერში შეიჭმუხნა და შუბლი მოისრისა. ხომ გითხარით, თავისუფალი არჩევანის უფლება გვაქვს მეთქი. ეს ნიშნავს, რომ ბოროტ შეუძლია ნებისმიერი ბოროტება ჩაიდინოს, თუ კი მოისურვებს. განამიწიერი ხელისუფლებას თავისუფალ არჩევანს არ გვაძლევს. ყოველ განგსტერ შეუძლია ჩაიდინოს მკვლელობა, ქურდობა, ძარცვა, სანამ არ დაიჭერენ. მაგრამ როდესაც დაიჭერენ, შესაბამის სასჯელი მიეზღვება. ნაცისტებს შესაბამის სასჯელი არ მიეზღოთ რებერში. ომის შემდეგ მიუნხენში მოხვდი. ერთ ლუთხანაში ღორებივით გასიებული და სახე წითლებული ნაცისტები ისხდნენ. ლუცვამდნენ და ნაცისტურ სიმღერებს გაკიოდნენ. თან იმით ტრაბახონ თუ რამდენი ებრაელი დაწვეს გაზის კამერებში, ამოახჯოს ან ცოცხლა დამარხეს და რამდენი ებრაელი ქალიშვილი გააუპატიურეს. ერთი მოგესმინათ, როგორ ხარხარებდნენ ამერიკა მათ მილიარდობით დოლარს უგზავნეს და ისინიც ბავარიული ლუდით იჭყბებოდნენ და იქაურ ძეხს აყოლებდნენ. ლამის იყო მუცლები გასკდომოდა, როდესაც მიხვდნენ, რომ ებრაელი ვიყავი, კინაღამი ქომამკლეს. ასეთ ადგილას როგორ მოხვდით? გერმანელი შეყვარებული მყავდა, კონტრაბანდით ოქრო შევიტანე და იმ ქალთან ვმალავდი. მონაგებს ვიყოფდით, სხვა რამითაც ვაჭრობდით. ფუ, გერმანელებზე უკეთესი როდი ხართ. რა მექნა, ებრაელი ქალიშვილები არ მიკარებდნენ, თუ მაინც დაუახლოვდებოდი, იმდენს წუწუნებდნენ, რომ ყურები მიგუბდებოდა. მხოლოდ გათხოვებას ურად მე კი ცოლი შერთვა არ მინდოდა. გერმანელი გოგონები ყველაფერზე თანახმა იყვნენ. ამერიკული სიგარეტების სანაცვლოდ ჰიმლერის ქვრივის კი დაგიწვებოდათ. გაჩვენეთ, გთხოვთ, ან ლუსის საშუალება მომიცით, ან აქედან მიგბრძანდით. ნუ მეჩხუბებით რებერში, მე თუ მკითხოთ, შეგიძლიათ დილიდან საღამომდე ილოცოთ. თავი მოუქონოთ ღმერთს, უთხარით, როგორი დიადი და მოწყალი ის, კი კიდევ ერთ ჰიტლერს გამოგვიგზავნის. ნიადაგი უკვე მზადდება, ამერიკამა თვითმფრინავები გადასცა, ერთ შენ ერთ დღეს ატომურ ბომბსაც აჩუქებს. გერმანიის შეიარაღება თქვენი გადასახადების ხარჯზე ხდება რებერში. ჭეშმარიტებაზე თვალი არ უნდა დახუჭოთ. რებერიშმა წვერზე ხელი იტაცა. ეს სიცრუე აქვს, თხოვთ თქვენს ოთახში წადი და ლოცვის დამთავრება მაცადით. განაგზეთ, განაგზეთ, კაცი არ იყო, თუ ხმა ამოვიღო. ლოცვის შემდეგ რებერიშმა საუზმის მომზადება დაიწყო. სამზარეულოს გადახედა და ამოიოხრა. იქ მაუგზელო ყველაფერი, რაც უყვარდა: მარილი, წიწაკა, მჟავე კომბოსტო, ბოლოკი, მდოგვი, ქაშაყი, მჟავე კიტრი, კარაქი და არაჟანიც კი. რა დარჩენოდა? სოფლის ყველი, პური და ბასი ჩაი. შეეძლო ეჭამა ისპანახი და ყვავილოვანი კომბოსტო, მაგრამ ამ პროდუქტებს ვერ შეეჩვია. ამერიკაში ხილის კი განსხვავდებოდა გერმანული ხილისგან, თავისებური გემო ჰქონდა. მაგრამ არსებითაც საქმე ის იყო, რომ რებეს ცოლის, ფეიგე მალკეს სიკვდილის შემდეგ ყველაფერმა აზრი დაკარგა. ძილმა, დილმა, სადგომამ, ძია სემისგან ჩეკის მიღებამ, შაბათმა და უქმე დღეებმაც კი. რებერში ხშირად ფიქრობდა, რომ აღარ უნდა დალაპარაკებოდა თავის მდგმურს, გაიძვერას, რომელიც გადატანილმა ჯოჯოხეთმა ცინიკოსად აქცია, მაგრამ მაგიდასთან მარტოდ-მარტო ჯდომა უმძიმდა. ამ ჭირვეული და ანჩხლი მდგმურის მკვახე სიტყვები ხახვის, პირშუშხას, ნიურის ან ერთი ჭიქა არყის მაგივრობას ასრულებდა. მათი ზეგავლენით რებეს გული უფრო სწრაფად უძგერდა, სისხლი კი უფრო სწრაფად მიედინებოდა ძარღვებში. რებერიშმა დაიძახა: ჰეი, მისტერ მელნიკ, მოდით ჩაიდავლიოთ. მელნიკმა მაშინო შემოაღო კარი. მელოთავზე შერჩენილი თმა დაევარცხნა და ბრიოლინი წაესვა. ვარდისფერი პერანგი ეცვა, შავკოპლებიანი ყვითელი ჰალსტუხი ეკეთა, ხაკისფერი შარვალი და სამხედრო ტიპის ფეხსაცმელი ეცვა. მარცხენა ხელის არათიძე ლალის ბეჭედი ეკეთა, მაჯოს კი ოქროს სამაჯურიანი საათი უმშვენებდა. პერანგის გული ჯიბეში სამი კალამი და ორი ვერცხლის ფანქარი ეწყო. პირის გაპარსვისა და ბანაობის შემდეგ უფრო გაახალგაზრდავებულიყო. რებერიშმა გაოცებით შეულოთვალი: მიირთვით რამე. ასეთი სუპრა ბანაკებში რომ გაეშალოთ, უსიამოვნება არ აქცდებოდათ. ერთი ებრაელი კარტოფილის მოპარვის გამო მოკლეს. ჩემი ნათესავი იყო. ჩვენს ბანაკში ერთი ყმაწული პროდუქტებით ვაჭრობდა, წარმოგიდგენიათ? ღამით ამ პროდუქტებს ბალიშის ქვეშ ინახავდა. რომ ეპოვოთ, მყისვე დახვრადნენ. თუ გაუმასლებდა, მაშინ დახვრადნენ, თუ არა აწამებდნენ. მაგრამ კომერცია, კომერცია. მინახავს, როგორ აწამებდნენ ებრაელებს კომერციის გამო. ასე იყო გეტოებში და ასე იყო რუსეთშიც, სადაც რამდენიმე კოჭი ძაფის ან თორმეტიოდნენ ემსის გამო ადამიანებს სიკვდილის ჯიდნენ. ბანაკში იმ ყმაწულს ყოველთვის ჰქონდა კომბოსტოს რამდენიმე ფურცელი, კარტოფილის კანი და რამდენიმე დამჭკნარი ბოლოკი. ხოლო ამით ვაჭრობდა, მაგრამ მომგებიანად, რადგან რუსეთის ბანაკებში პატიმრები სურავანდითა და ავიტამინოზით იტანჯებოდნენ. ამ დაავადებისაგან სრულიად მოულოდნელად იხოცებოდნენ. ერთ ასეთ შემთხვევას მე შევეწარი. ერთი წუთით მოიცადეთ, მისტერ მელნიკ. ყველა და პური მიირთვით, ალუბალი დააყოლეთ. გმადლობთ. ერთ ზამთარს ყაზახეთში ვიწექი და ველაპარაკებოდი პატიმარს, რომელიც ჩემ პირდაპირ იწვა. ისეციოდა, რომ ვედროში წყალი იყინებოდა. მთელი ჩვენი ძონძები დავიხურეთ, რომ გამთბარიყავით. ქშიოდა კიდეს, მაგრამ საუბრობდით. რაზე საუბრობდით? ცოლებსა და შვილებზე, რომლებიც გერმანიაში დარჩნენ. ასევე ძველდროებას და იმაზე, თუ რას მოგვიტანდა მშვიდობა. ძირითადად კი გემრიელ საჭმელზე ვოცნეობდით. ეს იყო შემწვარი ხორცი და ნაირნაირი ნამცხვრები: ქათმის წვნიანი ვერმიშელი, ძროხის ხორცის კუპატი, ქათმის ციმში მოშუშული ხახვი, შნიცელები და კატლეტები. ცოტა ხნით გავჩვენდით, შემდეგ ჩემს მე მეზობელს რაღაც კითხე, მაგრამ არაფერი მიპოსხა. ალბათ ჩაეძინა მეთქი გავიფიქრე და მივაყურა და ჩაულებრივ ხრინავდა ხოლმე, რადგან ცხურში პოლიპები ჰქონდა, მაგრამ ახლა მისი სუნთქვის ხმა არის მოდა. საწოლიდან წამოხდი, რომ მისთვის დამეხედა. მომკვდარიყო. ერთი წამის წინ ცოცხალი იყო, ახლა კი აღარ სუნთქავდა. საშინელებაა, საშინელება. Ნუტირით, ადამიანი სამყაროს გვირგვინი ასეთია, აქ ვერაფერს გააწყობ. ჩემი აზრით ყველა ადამიანი ნაცისტია, მაგალითად რატომ უნდა დავკლა და შევჭამოთ ხბო, იმიტომ რომ ვერ გაგვიმკლავდება? ჰიტლერიც ხომ სწორად ძლიერი სუფლებით სარგებლობდა. რაც შეეხება ღმერთს, ის ყველა ნაცისტზე უარესი ნაცისტია, ჰიტლერზე უარესი. მისი ძალაუფლება კაცობრიობის ძალაუფლებას აღემატება, ამიტომაც აწამებს ყველას. იცით, ათეისტი არა ვარ და ვაღიარებ, რომ ჯოჯოხეთი ნამდვილად არსებობს. მართლაც, რატომ უნდა ეწამონ ადამიანები მხოლოდ მიწაზე? მათი წამება საიქიოშიც უნდა გაგრძელდეს. ღმერთს საკუთარი ტრებლინკა აქვს მოწყობილი, სადაც უამრავი ეშმაკი, ჭინკა, დემონი და სიკვდილის ანგელოზია. ისინი საბარლო ცოდულებს წვავენ, ან კიდევ ვენებით, ან ძუძუებით კიდევენ, მაგრამ საიქიოში სამოთხე არ არის. როდესაც საქმე სიკვდილს ეხება, ნამდვილ ერეტიკოსად ვიქცევი ხოლმე. რებე ბერიშმა ღეჭვა შეწყვიტა. რატომ უნდა იყოს სამყაროს შემოქმედი ესოდენ სასტიკი? რატომ არ უნდა იყოს? მას აქვს ძალაუფლება, რომელსაც შესანიშნავად იყენებს. მან მოგცა თორა, რომლის მცნებებს ყველა რაბინი ახალ-ახალ კანონებს ამატებს ხოლმე და მათი დაცვა ადამიანის შესაძლებლობებს აღემატება. ქრისტიანული რელიგიის თანახმად კი ღმერთმა ვერ შეძლო კაცობრიობის ცოდვათა გამოსყიდო, სანამ მის ერთადერთ შვილს ჯვარს არ აცვამდნენ. ასეა თუ ისე ის სისხლის მოყვარული ღმერთია. გვეყო, ჯობიერამე მიირთვათ. ჭამ, სხვა რა უნდა ვქნა, ერთ-ერთ რაც დამრჩენია ჭამა. ამერიკელი ქალები არ მომწონს. მგონი მსოფლიოში კარგი ქალები აღარ დარჩნენ. ჩემ დროს ჯერ კიდევ იყვნენ ერთგულის ზნეობრივი ქალები, ახლა კი მათ ვეღარ იპოვით. რომ გვენახათ ის, რაც მე ვნახე, ეგ თქვენი თეთრი წვერი გაგიშავდებოდათ. ამაზე არაფრის გაგონება არ სურს. ბანაკებს არ გულისხმობ. პიქალი უფლებო და უსუსური იყო. დაშინებულ ადამიანს ყველაფერზე დაიყოლებ. ერთხელ გავიგონე, როგორ ურჩევდა დედა თავის ქალიშვილს, რომ დანებებოდა მუნიან უკრაინელს, რომელსაც შეეძლო მეტი ბურღულეული ჩაედო გოგონას ულუფაწნიაში. გოგონამ დაუჯერა. როდესაც ეს ნაცისტებმა შეიტყვეს, სამივე დახურიდეს. ამა ჩვენზე დიდი შთაბეჭდილება არ მოუხდენი, ასეთ რამეებს მიჩვეული ვიყავით. უარესიც მინახოს, მაგრამ განთავისუფლების შემდეგ, როდესაც არავინ არაფერს გვაიძულებდა, ადამიანები დიდად როდი შეიცვალნენ. ერთ ოთახში სამოჯახს გვეძინა, ერთ კუთხეში ქალი გლეხკასთან კოტრიაულდა, მეორე კუთხეში კი მისი და იმავეს ჩადიოდა. სირცხულის გნობა დაკარგული ჰქონდათ, ტილებს ერთად იცილებდნენ და გარყვნილებასაც ერთად ეწეოდნენ. აღარ გაჩუმდებით, უკანასკნელად გაფრთხილებთ. სიმართლის გეშინიათ? ეს სიმართლე არა, ცოდვა ქაფს გავს, როდესაც ჭიქაში ლუდს ასხამ, გონეთ, რომ ჭიქა სავსეა, მაგრამ მისი 2/3 ქაფია. როდესაც ქაფი ქრება, ლუდი ჭიქის 1/3 სავსებს მხოლოდ. იგივე შეეხება ცოდვებს, ისინი ბუშტები ვიწკდება. კარგი, ნათქვამია, თქვენი აზრია? ეს ჩვენი რაბინისგან გავიგონე. კარგად ვთქოს, მაგრამ ჩემი აზრით ყველაფერი გარყვნილება სისაძაგლია, ყველაფერი ცოდვა, ცოდვების და გარყვნილების გარდა რეალური არაფერია. თქვენი რაბინიც გარყვნილი და ცოდვილია, წვერის, კიკინებისა და ფოჩენი ტანსაცმლის მიუხედავად ჩვეულებრივი ადამიანია და ქალები უყვარს. ლამაზი ცოლი რომ არ ყავდეს, მეძავებს ესტუმრებოდა. არამზადა, ისრაელის მოვალატე. არ ვამბობ, რომ წმინდანი ვარ მეთქი. შეძლების დაგვარად ღირსეულად ვიქცევი. ჩემგან რა გინდათ? მართლა თქვენ რატომ არ თხოულობთ ცოლს? ჯერ კიდევ ახალგაზრდა ხართ, ქრისტიან ქალთან ერთი წუთს არ დაგხტოვებდით მარტო. რებე ბერიშმა ამოიკვნეს, მუშტი მაგიდაზე დადო. მეორე ხელით წვერიდან ამცეცები ჩამოიბერტყა. სისულელია, საშინოდ ლანძღავთ ქალებს, მაგრამ ფეიგე მალკე ღმერთმა აცხონოს, მისი სული ღვთისმოსავი ქალი იყო. უცხო მამაკაც არც კი შეხედავდა, დედაჩემს და ბებიაჩემს გავდა. ძველად ქალები ზნეობრივნი და თავდაჭერილნი იყვნენ. ვარშავაში მკვლელებმა ხანდაზმული მაღალ ზნეობრივი კაცის ცოლი ჩამოახშეს. როდესაც აღჩობელასკენ მიათრევდნენ, შიშობდა მუხლებზე კაბა არამეწიოს და სირცხული არ ჭამო. იქ იყავით, სხვები იყვნენ. დედაჩემი დებორა 23 წლის ასაკში დაქვრივდა და აღარ გათხოვილა. ძალიან დიდარ კაცს ურიგებდნენ, მაგრამ დებორამ თქვა, მინდა რომ ჩემ ზორახს საიქიოში პირნათლად შევხვდეო. დაგჯერათ რომ იქ ქმართანაა? დიახ, ჯერა. იქ არც ზორახია და არც დებორა, მათგან მტვრის გარდა არაფერი დარჩა. ამაოდით ანჯაი, ამას გეუბნებით მე, მორის მელნიკი. ჩვენს ქალაქში ცხოვრობდა მდიდარი კაცი, სწავლული, რებეზადოკი. როდესაც გარდაიცვალა, ცოლს დიძალი ქონება დაუტოვა. 9 წლის შემდეგ ქალიცოლად გაყვა უსწავლელ ყასაბს. სახელად ჩესკელ სკაფს. ყასაბის ჯირკი მოეწონა. ყველაფერი ხდება ხოლმე, ყოველგვარი სისაძაგლე. მორის მელნიკი გაჩუმდა, ჩაის კოვზი აიღო და შეეცადა თეფშის კიდეზე სწორა დაედო. კოვზის ტარი ძირს გადაიხარა. მელნიკმა კოვზის შაღრმავულ ნაწილზე ცოტაოდენი მარილი დააყარა, რომ კოვზი გაეწონა სწორებინა. ქვედა ტუჩი მოიკვნიდა, შემდეგ ცალი თვალი ფართო დაჭყიტა, მეორე კი მოჭუტა. თითქოს კოვს თვალს უკრავდა. როგორც ჩანს, იმას კოვზი მაგიდაზე ტარით დავარდებოდა თუ ჩაღრმავებული ნაწილით, მელნიკი სამყაროს მომავლის მომასწავებელ ნიშნად მიიჩნევდა. რებე ბერიშმა ხელი ჩაავლო თავის წვერეს და დააკვირდა. თითქოს სურდა დარწმუნებულიყო, რომ წვერი ჯერ კიდევ თეთრი იყო. შემდეგ კი თქვა: განაიცის მატლმა, რომელიც ნაგავში იკლაკნება, რომ არსებობს სასახლეები და წალკოტები, ანდაზე გვეუბნება კედელზე მიმავალი რწყილი მეჯლისზე როდი მიდისო. თქვენ მიწის შესახებ ლაპარაკოთ, მაგრამ არსებობს ზეცა ვარსკვლავები, თანავარსკვლავედები, არსებობენ ანგელოზები, სერაფიმები, ქერუბიმები, ღვთის უზარმაზარი ეტლები. მათთან შედარებით ჩვენი სამყარო ქვიშის მარცვლის ოდენა ან კიდევ უფრო უმნიშვნელო ზომის, მაგრამ ტალახშიც კი შეიძლება ალმასი აღმოაჩინოთ. თელამ სიბინძურეებთან ერთად არსებობენ ბალშემი, რაბინი ელიმელექი, ბერდიჩევერი, კოცკერი. ბაბუა ჩემი, რებე ხაიმი, წმინდა კაცი იყო. 50 წლის განმავლობაში ყოველ ორშაბათს და ხუთშაბათს მარხვას იცავდა. ზამთარ-ზაფხულ ყოველ ღამე დგებოდა, რათა ტაძრის დანგრევა ეგლოვა. უკანასკნელი პენი საქველმოქმედო საქმეებს დაახარჯა, საკუთარი თვალით ვიხილე. რებე ბერიშმა ფოჩიანი ტანსაცმლით შემოსულ მკერდზე მუშტი დაიბრაგუნა. ცდებით, მისტერ მელნი, დასძინა მან, თუმცა ძნელია განსაჯო ადამიანი, რომელმაც ამდენი განსაცდელი გადაიტანა. ვილოცებ. მან ჭიქა აიღო, წყალი დაიბკურა ხელებს და სუფრას გადაოსვა. შემდეგ ღმერთ შეღაღადა. მართალი ხარ უფალო და ყოველი შენი საქმე და ყოველი შენი გზა მოწყალებაა და ჭეშმარიტება. ჭეშმარიტი და მართალი სიმართლის ჯი უკუნისამდე. იმავ წუთს პატარა კოვზი თეფში ჩავარდა. მორის მელნიკს გაეცინა, წამოდგა, კართან მივიდა და ჩაელაპარაკა. ახლა კი წავალ და ვნახავ რა შვებიან ქალები.
კონსუმენტ რადიო პოდკასტ ამერიკული მოთხრობა. პროექტის რეგიონული პარტნიორები არიან: რადიო მარნეული, ინოწმინდის სათემო რადიო ნორი, ახალციხის რადიო სამხრეთის კარიბჭე და ქუთაისის რადიო ძველი ქალაქი. პროექტი ხორციელდება საქართველოში ამერიკის საელჩოს მხარდაჭერით.
თქვენ უსმენთ ისააკ ბეშევის ზინგერის მოთხრობას მდგმური, რომელიც თარგმნა თეთი თევზაძემ და გადაცემა ამერიკული მოთხრობისთვის წაიკითხა ივა ფეზუაშვილმა. ივა, მოთხრობაში ყავს ორი პერსონაჟი, რებ ბერიში და მორის მელნიკი. თავიანთი შეხედულებებით ერთმანეთისგან ძალიან განსხვავებული ადამიანები. და მელნიკში არ შემიძლია არ დავინახო თავად ზინგერის ფიგურა, იმიტომ რომ მას გამოთქმული აქვს აზრები რელიგიასთან დაკავშირებით, ვეგეტარიანობასთან დაკავშირებითაც კი, რასაც მელნიკი ასევე ეხება. მაგრამ შეგვიძლია თუ არა დავინახოთ ავტორი ასევე მეორე მორწმუნე რებ ბერიშის პერსონაჟში? ამ კითხვაზე პასუხი შენ ყვითა იწყე შესავალში და
ოდნავ ეპოქასაც შევეხოთ, რა თქოს 50-იან წლებში დაწერილი ძალიან რთული იქნებოდა, მაშინ მსგავსი რაღაცის ხმამაღლა თქმა და რადიკალურად დაპირისპირება რელიგიასთან. და მეორე მხრივ ეს დაპირისპირება ხო რაღაც კითხვებიდან ჩდება და ეს კითხვები ხო მასაც აწუხებს და მარტო მელნიკს ხო არ აწუხებს ეს კითხვები? ეს რებ ბერიში შეიძლება ამ მოთხრობაში ესე ვერბალურად არ გვეუბნება ამ ყველას, მაგრამ მისთვისაც ხო ძალიან ბევრი კითხვა და ეს მელნიკი არის ეს ალბათ დაეჭვებებისთვის მოგზავნილი. ესე
ძალიან დიდი დროც არ არის გასული, 50-იანების შუახნით ათარიღებენ ამ მოთხრობას. დაახლოებით 10 წელი არის ომიდან გასული, 10-12
საათი. იმდენიც არ არის, რომ ამ ტრამვის მოშუშება თითქმის წარმოუდგენელია, მაგრამ აი რებ ბერიში მგონი საერთოდ ეს ყველაფერს განსაცდელად მიიჩნია, რომ ეხლა აი აქ ამ სამყაროში ეს ესე უნდა იყოს და სამაგერ უკეთეს სამყარო მელოდება. მეორეს ხუ მელნიქს ხომ ცინიკური დამოკიდებულება აქვს რა, ცეციური სამყაროსი არ ჯერა და პირიქით გონია, რომ აქ რა ტანჯოს მიიღო, უარესი გაგძლდება იქით. ხო, რაღაც ერთი ადამიანის გაურებას გავს, რომ მართლა ბევრნაირად შეიძლება
შე. და თითქოს ერთმანეთი ჭირდებათ ამ პოლემიკისგან
რაღაც
თუმცა ყურადღება შუაში სადღაც წერია, რომ რებერის არ უნდა და მარტო ჭამა, იმიტომ რომ ყველაფერი აგზავლი ჰქონდა და მდგმური მას ხახვის ნიორის და არყის მაგიროფას უწევს. როგორ ფიქრობ, მიგვანიშნებს თუ არა ზინგერი, რომ ეს ორი ტრავმირებული ადამიანი ერთმანეთს შემავსებელი ნაწილი არის?
ხო, თან შეიძლება შემავსებელი იყოს და თან შეიძლება ამომჭმელიც იყოს.
რაღაც ერთ ჭეშმარიტებას სხვადასხვა მხრიდან უტრიალებს.
კი, ხო, იმიტომ რომ სალი მხარე მაგ ჭეშმარიტების ვერი არსებს რა, ნუ თუ არსებს ღმერთთან ღმერთმა ეს დაუშვა, იქ უნდა დაჩნდეს კითხვა, რომ ღმერთმა რატო დაუშვა ეს ყველაფერი. და ეს კითხვა პირველ რიგში რებ ბერიშს უჩდება ტვინში და მერე აჟღერებს ამას მორის მეომიკი. ერთი დიდი სიმართლის ორი სხვადასხვა მხარეა და ამ დიალოგს ხო პირველად არ გადიან და არც უკანასკნელთ არ გადიან და რაც არ უნდა
რუტინას არ ეთახთ
და მელნიქს რამდენი აქვს მოსაყოლი, რამდენი ჯოჯოხეთი აქვს. ნახეთ, რებერში სპასო ყოველთვის ერთია, რომ ღმერთი ღმერთია და მის გზას ვერ შეიცნო.
ხო, ჯერ მარტო ამ მოთხრობაში იმდენი სხვადასხვა ამბავი მოყავთ რებერის ყველა რეპლიკაზე ერთი
ჯოჯოხეთური ისტორია მასთან. ხო, მე ვცხრივ თუ ეს ჯოჯოხეთური ისტორიები უკვე ვერბალურდება და მოყოლადია, სადღაც ისეთი ჯოჯოხეთურიც აღარ არის, იმიტომ რომ არ ვამბობ რომ არქტკენს, მაგრამ ოდნავ შენ უკან არის დატოვებული, რახან ამაზე ლაპარაკი შეგიძლია.
შეიძლება ეს მისთვის რაღაც თერაპიის საშუალებაა.
ისე აბსოლუტურად არ უნდა ფსიქოლოგთან სიარული აქ არის ესე ბერიში და მას ამ მონთხევა შეიძლება იყოს ეს ყველაფერი.
ავტორი გვიჩვენებს ორი სხვადასხვა შეხედულების ადამიანის რეაქციას მძიმე ცხოვრებისეულ ტრავმებზე. ცინიკოს და ურწმუნო და მეორე პირიქით რელიგიური და ორივეს არგუმენტები შეიძლება დამაჯერებლად შეხედდეს იმის მიხედვით თუ თვითონ როგორც მკითხველს როგორი შინაგანი სამყაროა აქ და სამხედველობა. თუ არის შენთვის ამ ორიდან რომელი პოზიცია უფრო ახლოს?
რებე ბერიშისთვის რა მთელამ ჰოლოკოსტა საბჭოთა და ნაცისტური გერმანიის საშინელების მიუხედავად ყველაზე დიდი ტრავმა არის რომ ცოლი გარდაეცვალა და მერე მიდის დიეტა აქვს დასაცვერვლად. ნუ ხო ის ძალიან ძალიან უცნაურია რა. აი აქ მანდარის ალბათ უკვე წერლის ცინიზმი პერსონაჟზე. ორი სამი წინადადებით მორისეც გვეხუმრება ხო ზე რომ მოწეს რიგდა და თან დაივარცხნა და როგორ არ უმართლებს ქალებში და რაღაც ეს რომელი არის უფრო მე არ ვიცი მე სამწუხაროდ ისეთი ძალიან პესიმისტი ადამიანი აღმოჩნდა ცხოვრებაში და ყოველთვის ყველაზე ცუც და შავსხედავ საკუთარ ციგნებშიც და სხვა ციგნებშიც და ცხოვრებაშიც ვიღაცისთვის რა და ერთი პატარა წერტილი გამონათება არის ჩემთვის ის მაშ ძალიან დიდ სიბნელეში ჩაკარგული ლაქაა და კონი კიდევ უარეს ის მექნებოდა ტექსტები ვიდრე ეს პერსონაჟები საუბრობენ.
თუმცა ბოლოში რებერიში ძალიან შთამბეჭდავი სიტყვებით გამოდის. როგორც ნაგვის მატლმა არიცის წალკოტების არსებობის შესახებ, ისე ადამიანებმაც არიციან ანგელოზების, ქერუბიმების და ღვთის არსებობის შესახებ. ქვიშის მარცვალის ხება დედამიწაზე. მე მგონი ამ პოეტური გამოსვლით გარკვეულ წილად გასწორა ანგარიში მელნიკთან, ასე არ ფიქრობ?
მან ძალიან საინტერესოა მელნიკი რას აკეთებს, ხო თებზე დადებული კოვზიც ლობს, რომ სამყაროს წონას ორობა.
აი ეს ყველაზე უразრომენებული დეტალია ჩემთვის.
თან ავტორის ტექსტია რა, ამბობს რომ აი ამით ცდილობდა რომ სამყაროს წონასწორობა
და თებშის კიდეზე დებს მარილი დაბალანსებულ კოვს, რომელიც საბოლოო თებში შიგნით واردება.
კი.
რას ნიშნავს? როგორ წაიკითხე შენ?
მართლა ხო შეიძლება რომ შენი მთელი ფიქრები და კონცენტრაცია ქონდეს იმ კოვზე დაუგებრო რომ აი ეს ახლა 10 წამი თუ არ დავარდება, რებ ბერიშის ნალაპარაკებს ექნება ასე თუ ისე ასე და მაინც واردება და რას აკეთებს მეუნიკი რომ მიდის და კიდე ერთხელ აღიზიანებს და უნებრო ქალებს
ქალები
რა ხო კი კარგი ესეთი ტექსტით გამოვიდა, მაგრამ ეს ტექსტი უფრო საკუთარი თავის დასაჯერებლად ნათქვა მე ვიდრე მელნიკის, იმიტომ რომ ის მთელი კონცენტრაციით არის კოვზე და სამყაროს ბალანსი უნდა რომ ამ კოვზე დაიჭიროს
და ბალანსი არ ხდება.
არ ხდება. გამორიცხულია.
შესაბამისად რებერიშის ეს ეფექტური ტირა და ფუჭი იყო.
კი. რო არ ვიცით ქერუბიმების და სერაფიმების და ზეციური დეტალების შესახებ, აქეთ გვაქვს ადამიანი, რომელიც დანგრეულია და ზუსტად იცის რაც იცის და აქეთ არის ხმა, აი ხო მაგაში მეც გავიჭედე, რომ ის რწმენა თუ არ არის, მაშინ არც იმ კოზით ბალანსის დაცვას არის.
ჩემთვის ეს რაც ბოლოში რებერიშმა თქვა, ძალიან ვალიდურია და ანგარიშგასაცევი.
ხო, ოცა თუ ეგ ოდნავ რწმენა არ დაიტოვე, მართლა გამოდის, რომ მართლა ბოროტებამ გამოიმარჯვა, იმიტომ რომ ამ ბოროტებამ დაასახიჩრა ერთი თაობა, რომელიც აუცილებლად დაასახიჩრებს მეორეს.
მე მგონი სწორედ ამაზეა ეს მოთხრობა.
ხო, მაშინ ლოგიკა არ ექნება რა. მართლა არანაირი ლოგიკა არ აქვს, როგორ შეიძლება რომ ერთი რასა და ერი ამოირჩიო და ამას ებრძოლო და გაწყვიტო, ხო ეს ხო ალოგიკური ბოროტებაა რა. მაგის თხეონდელ ეკვივალენტი არის ყველაზე გაუმართლებელი ომი, რაც ალბათ მსოფლიო ისტორიაში მოხდა, რუსეთი რასაც უკრაინა შეეკეთებს, ხო? რატომ ოფრინოს კასეტური ბომბი და რატო ხდება ეს მაინც და მაინც ჩემ კორპუსს? და ალბათ ხო ვალიდურია რა, რა ბერიშის
ტექსტი
რა აუცილებელი, თორე სხვანაირად შეიძლება რომ არა ეგ ტექსტი და რო არა ის დავარდნილი კოლზი, მაშინ მელნიკი საერთოდ ვერ გასულიყო იმ დღეს
კალებში
და კალებში, ხო?
დიდი მადლობა იგო.
დიდი მადლობა თქვენ.
თქვენს მენეთ რადიო პოდკასტ ამერიკული მოთხრობის 22 ეპიზოდს. ივა ფეზუაშვილმა ჩვენთვის წაიკითხა ისააკ ბეშევის სინგერის მოთხრობა მთქმური.
ეს იყო ყოველკვირეული რადიო პოდკასტი ამერიკული მოთხრობა. აგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრებები რადიო თავისუფლების ინტერნეტ პორტალსა და სხვა მითითებულ სოციალურ პლატფორმებზე. ამერიკული მოთხრობა. მე გიგი გულედანი ვარ.